Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kembali dalam program Bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Kali ini bersama saya Steve dan kami masih punya segudang informasi baik tentang Indonesia. Kami akan awali dengan warta berita, jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Wiranto sebut situasi di Papua sudah kondusif. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo mengajak generasi muda Papua menggelorakan semangat membangun daerahnya. Berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan situasi terkini di Papua dan Papua Barat sudah mulai kondusif. Wiranto dalam sambutannya pada acara musik dan tari Yospan Papua di sela-sela kegiatan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Minggu mengatakan, semua wilayah di Papua dan Papua Barat sudah damai. Kehidupan di sana sudah mulai berjalan, pertokoan pun sudah mulai buka. Ia berharap setiap permasalahan yang ada bisa dibicarakan dengan baik, dengan hati yang damai tanpa perlu melakukan aksi anarkis. Ia juga berharap semangat itu bisa terus menyebar sehingga segera mendinginkan suasana dan bersatu kembali sebagai sebuah bangsa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Susatyo mengajak generasi muda Papua menggelorakan semangat membangun daerahnya dan menyudahi amarah yang terjadi selama ini, lalu memulai kegiatan yang produktif dan positif. Bambang Susatyo di Jakarta Minggu mengatakan, sentimen positif bagi pembangunan berkelanjutan di Papua telah dimulai oleh Presiden Joko Widodo dan generasi muda Papua dipanggil untuk menjaga dan merawat sentimen positif tersebut. Dia mendorong generasi muda Papua menyudahi kemarahan serta memulai kegiatan yang produktif dan positif demi masa depan orang muda Papua dan dilandasi semangat persaudaraan sebangsa dan satu tanah air Indonesia. Ia menegaskan bahwa sebagai bagian tidak terpisah dari NKRI, komitmen negara bangsa membangun Papua tidak akan pernah berkesudahan. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mendorong pembudidaya ikan di berbagai daerah dapat memproduksi pakan ikan mandiri, mengingat pakan merupakan komponen biaya produksi terbesar yakni hingga sekitar 70%. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Sucapto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu menyatakan, penggunaan pakan mandiri terbukti mampu menekan biaya produksi minimal 30% sehingga nilai tambah keuntungan pembudidaya naik. Selain itu, menurut Slamet Sucapto, di sisi lainnya kualitas produk pakan mandiri juga mampu bersaing dengan pakan pabrikan. Menurut dia, suplai pakan yang terjangkau sesuai kebutuhan pembudidaya ikan menjadi sangat penting. Oleh karena itu, KKP terus mendorong pembudidaya pengusaha pakan secara mandiri. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah berharap PT Transkontinen yang ikut berinvestasi di kawasan industri Aceh Kia Ladong dapat menarik investasi perusahaan penanaman modal asing PMA di provinsi setempat. Nova Iriansah di KIA Ladong, Aceh Besar, Sabtu berharap dengan beroperasinya Transkontinen di KIA Ladong, Aceh Besar menjadi pemantik bagi perusahaan lain untuk berinvestasi di sini dan juga berharap perusahaan ini dapat menarik perusahaan PMA. Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan pusat logistik berikat dan pergudangan terpadu Transkontinen di kawasan industri Aceh KIA Ladong Kabupaten Aceh Besar. Ia menjelaskan KIA Ladong sangat efektif untuk dijadikan lokasi berinvestasi dan kehadiran rawan logistik berikat sangat bermanfaat bagi aktivitas usaha di Aceh, di mana perusahaan manufaktur di dalam negeri tidak perlu lagi impor bahan baku, barang modal atau bahan penolong karena semua tersedia di sini. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Festival Warna Wisata Budaya Mataram di Objek Wisata Hutan Pinus Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, sebagai upaya menggali potensi pariwisata budaya yang tumbuh kembang di daerah setempat. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, Arya Nugrahadi, di sela Festival Budaya di Mangunan Bantul Sabtu mengatakan, di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, potensi utamanya dalam konteks pariwisata adalah berbasis budaya. Seperti diketahui, geliat pengembangan kepariwisataan di Warna Wisata Budaya Mataram ini, dalam konteks wisata alamnya sudah mengembirakan, tentunya potensi budaya yang ada di kawasan seluas 40 hektar ini perlu untuk terus digali. Dengan demikian, menurut dia, konteks kebudayaan lokal masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo, terutama di Desa Mangunan, bisa menjadi daya tarik wisatawan tersendiri, dan mendukung pengembangan pariwisata berbasis budaya yang dipadukan dengan alam, dalam hal ini pesona hutan lindung. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora bersama Dispora Pemuda Bengkulu tahun 2019 di Taman Berkas Sabtu 31 Agustus dalam kegiatan dengan tema Besurek dalam Balutan Teknologi ini, nantinya akan digelar berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendorong industri pariwisata di Bengkulu agar lebih dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia. Berbagai hasil karya pun ditampilkan di Festival Kreativitas Pemuda Bengkulu seperti peragaan busana batik bersurek, workshop film, pameran lukisan dan fotografi, pameran produk desain komunikasi visual, pameran kuliner dan musik daerah Bengkulu. Junaidi dalam rilisnya Sabtu 31 Agustus mengatakan, dipilihnya Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu sebagai lokasi Festival Kreativitas Pemuda ini sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya meningkatkan potensi wisata Bengkulu serta untuk mengenalkan batik besurek khas Bengkulu ke kancah nasional. Warta berita terakhir, Kementerian Pemuda dan Olahraga berharap penyelenggaraan kejuaraan Second Indonesia International Weightlifting Championship memberikan pengalaman bertanding bertaraf internasional bagi para atlet angkat besi muda nasional yang menjadi peserta. Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto di Gelanggang Olahraga Trilomba Juang Semarang Sabtu mengatakan, ada peserta dari negara asing yang hadir, makanya akan memunculkan lingkungan kompetisi yang berbeda jika dibandingkan kalau pesertanya hanya dari dalam negeri. Menurut dia, kejuaraan yang berkelas internasional tersebut bisa memberikan pengalaman yang berbeda bagi peserta, baik dari aspek lingkungan kompetisi, kualitas pertandingan, hingga standar yang berbeda. Selain itu, dengan nomor perlombaan yang sangat bervariasi juga bisa mendorong peserta muda untuk lebih tertarik mendalami cabang olahraga angkat besi hingga ke tingkat junior, senior, atau profesional. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini mengambil judul Ibu Kota Pindah Paling Lambat 2024. Teka-teki di mana lokasi ibu kota baru Republik Indonesia terjawab sudah. Presiden Joko Widodo Jokowi di Istana Negara Jakarta Senin 26 Agustus mengumumkan lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara. Presiden dalam kesempatan itu didampingi Wakil Presiden Yusuf Kalla, sejumlah menteri serta Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Presiden Jokowi menyampaikan alasan pemindahan ibu kota karena beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat berat, seperti persoalan kemacetan, polusi, dan banjir. Sementara itu, daerah Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara minim risiko bencana. Baik banjir, gempa, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, maupun tanah longsor. Selain itu, lokasinya strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia. Wilayah tersebut juga dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Total luas tanah yang disiapkan 180 ribu hektare. Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyambut baik keputusan Presiden tersebut. Dampak positifnya bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Timur, tetapi juga semua provinsi di Kalimantan ini. Berbatasan langsung dengan Sulawesi bagian barat. Tidak hanya Kalimantan, Isran juga meyakini dampak positifnya bisa ke wilayah Indonesia bagian timur. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tidak akan berpengaruh buruk bagi perekonomian Jakarta. Sebab Jakarta akan selalu jadi pusat ekonomi Indonesia. Dia berharap nantinya lahan bekas perkantoran dapat dialihfungsikan untuk tujuan komersial dan ruang publik, yakni sebagian menjadi wilayah komersial dan sebagian lagi menjadi ruang terbuka hijau. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur paling lambat pada 2024. Sekian sorotan minggu ini.
Keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
Wah.
Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa 1 September 1923, gempa bumi di Kanto, Jepang. Gempa bumi Kanto menerjang dataran Kanto di pulau utama Jepang Honshu pada hari Sabtu, 1 September 1923. Berbagai laporan menunjukkan durasi gempa itu antara 4 hingga 10 menit. Gempa bumi ini berkekuatan 7,9 skala besaran momen, dengan fokusnya jauh di bawah Pulau Iju Oshima di Teluk Sagami. Korban meninggal dan korban hilang lebih dari 105 ribu orang, dan korban yang dievakuasi lebih dari 1 juta 900 ribu orang. Gempa ini menghancurkan 109 ribu bangunan. Beralih ke peristiwa 1 September 1961, Konferensi Pertama Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri lebih dari 100 negara-negara yang menganggap dirinya tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Tujuan dari organisasi ini seperti yang tercantum dalam Deklarasi Havana tahun 1979 adalah untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dari negara-negara non-blok dalam perjuangan mereka menentang imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, rasisme, dan segala bentuk agresi militer, pendudukan, dominasi, intervensi atau hegemoni, dan menentang segala bentuk blok politik. Gerakan non-blok sendiri bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tahun 1955. Di sana, negara-negara yang tidak berpihak pada blok tertentu mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Pendiri dari gerakan ini adalah lima pemimpin dunia, Josip Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Soekarno, Presiden Indonesia, Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah dari Ghana. Gerakan non-blok mengadakan konferensi tingkat tinggi pertama di Beograd, Yugoslavia pada 1 hingga 6 September 1961. Pada saat konferensi pertama itulah, gerakan non-blok secara resmi lahir. Kita akhiri dengan 1 September 1963, Institut Pertanian Bogor didirikan. Institut Pertanian Bogor adalah lembaga pendidikan tinggi pertanian yang secara historis merupakan bentukan dari lembaga-lembaga pendidikan menengah dan tinggi pertanian serta kedokteran hewan yang dimulai pada awal abad ke-20 di Bogor. Sebelum Perang Dunia Kedua, lembaga-lembaga pendidikan menengah tersebut dikenal dengan nama Middelburg Landbouw School, Middelburg Bosbouw School, dan Netherlands Indies Widdersen School. Pada tanggal 1 September 1963, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus sekaligus menandai peresmian Institut Pertanian Bogor sebagai sebuah perguruan tinggi mandiri. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
74 tahun RRI.
Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
Wahai gadis, duhai tiada petaka menurut kasihmu. Dua sejoli menjalin cinta, cinta bersemi dari SMA. Setia, setia abadi. Oh, jari, oh, mata, cinta abadi. Wahai jari, duhai rata, tiada petaka merenggut kasihmu.
Pendengar, itulah Galih dan Ratna oleh Krisye. Satu lagu yang memang lumayan legendaris hingga kini dan sudah di remake atau didaur ulang beberapa kali. Dan baik pendengar, kita lanjut dengan informasi berikutnya. Kali ini dalam Indonesiaku. Indonesiaku hari ini dengan judul Jakarta Squash Open 2019 dorong minat olahraga squash. Indonesia menggelar kejuaraan squash internasional yang bertajuk Jakarta Squash Open 2019. Acara yang berlangsung tanggal 26 sampai 29 Agustus tersebut diikuti oleh berbagai negara, di antaranya India, Malaysia, dan Singapura, serta atlet nasional dan pelatnas. Ketua Persatuan Squash Indonesia, Pengurus Provinsi DKI Jakarta, Amalia Krishna Damayanti, di Gedung Squash Gelora Bung Karno Kamis 29 Agustus mengatakan, penyelenggaraan Jakarta Squash Open 2019 cukup sukses karena peserta banyak dan bukan hanya berasal dari dalam negeri saja, melainkan juga dari negara-negara lain. Lebih lanjut, Amalia Krishna mengungkapkan, untuk penyelenggaraan kejuaraan Jakarta Squash Open 2020 atau 2020 mendatang, pihaknya pun akan melakukan berbagai persiapan dengan lebih matang, sehingga peserta juga semakin banyak, terutama dari luar negeri. Di sisi lain, dia mengungkapkan sampai dengan saat ini, pihaknya masih terus melakukan pembinaan terhadap seluruh atlet, termasuk atlet junior, guna meningkatkan prestasi di level nasional maupun internasional. Amalia Krishna berharap pelaksanaan kejuaraan Jakarta Squash Open 2019 dapat menumbuhkan minat masyarakat terhadap olahraga squash dan animo masyarakat akan olahraga squash itu terus meningkat. Sementara itu, pada kejuaraan Jakarta Squash Open, tim Provinsi DKI Jakarta menjadi juara umum dengan raihan 6 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. Posisi 2 direbut Jawa Barat dengan perolehan 3 emas, 5 perak, dan 4 perunggu, serta Jawa Tengah di posisi ketiga dengan 4 perak dan 4 perunggu. Di sisi lain, Persatuan Squash Indonesia DKI Jakarta beserta pemerintah daerah saat ini sedang menyelesaikan pembangunan lapangan squash baru yang bertempat di Gedung Olahraga Koja, Jakarta Utara. Amalia Krishna Damayanti mengungkapkan lapangan yang sedang dibangun itu akan memiliki luas sekitar 250 meter persegi yang akan dibagi menjadi 3 lapangan squash. Sementara itu, Ketua Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Ahmad Fidaus pun menyampaikan komitmen pemerintah DKI Jakarta untuk membangun lapangan squash bertaraf internasional. Gor squash yang dibangun dengan anggaran sekitar 400 juta tersebut ditargetkan rampung 2 bulan ke depan. Dengan adanya lapangan khusus squash milik pemerintah DKI Jakarta, diharapkan minat masyarakat Indonesia khususnya Jakarta semakin meningkat menekuni olahraga squash. Dan pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
Hah?
Botol-botol minuman apa ini? Ih.
What?
Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kah apa ini?
Oh no.
Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
Inikah namanya segitiga cinta?
Terima kasih banyak bagi pendengar yang masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dan pendengar, karena hari ini sedang weekend, tentunya jangan sampai Anda tidak berlibur atau menikmati keindahan alam yang ada di dunia, salah satunya di Indonesia. Dan berikut pendengar, kami punya pesona Indonesia berisikan tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini akan memperkenalkan kepada Anda jaran pudak, kesenian tradisional asli Jawa Timur Probolinggo. Jaran pudak adalah salah satu kesenian tradisional asli Probolinggo, Jawa Timur, yang pada tahun 2014 yang lalu telah ditetapkan dalam Daftar Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2014. Hingga saat ini, jaran pudak tetap populer di kalangan masyarakat Probolinggo dan biasanya digunakan untuk mengiringi dan mengarak acara hajatan, pernikahan, dan khitanan. Dalam bahasa Jawa atau Madura, jaran berarti kuda dan pudak berarti wadah atau bentuk lainnya. Maksud dari jaran pudak ini adalah kuda tiruan yang terbuat dari kayu atau rotan, menyerupai kepala kuda sampai leher. Kemudian leher kuda kayu itu disambung dengan berbagai aksesoris. Kesenian jaran pudak biasanya diadakan dalam bentuk arak-arakan di jalan maupun di depan rumah dengan diiringi alunan musik tradisional gamelan yang terdiri dari kenong, gong, kendang, dan sronen. Dalam arak-arakan jaran pudak, ada dua orang pembawa jaran pudak serta dua orang janis atau penari pengiring pembawa jaran pudak. Pemain jaran pudak menggunakan pakaian yang gemerlap, unik dan menarik yang didesain sendiri oleh pemiliknya dengan maksud untuk menarik perhatian penonton. Siapapun bisa naik jaran pudak karena gerakannya tidak susah, asal bisa mengikuti irama alunan musik tradisional yang terdiri dari kenong, telo, dengan tambahan sronen. Menurut sejarahnya, seni jaran pudak tidak bisa dilepaskan dari kesenian jaran kencak yang merupakan cikal bakal jaran pudak. Ada yang mengatakan bahwa jaran kencak sudah mulai muncul pada awal kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa lokal, jaran kencak berarti kuda menari. Ini adalah pertunjukan yang menggunakan kuda yang dilatih khusus untuk menari dan dirias dengan pakaian serta aksesoris lengkap. Sedangkan masyarakat pinggiran atau orang-orang yang kurang mampu juga mendambakan hiburan seperti seni jaran kencak. Oleh karena itu, kemiskinannya mereka tidak mampu untuk memiliki ataupun menyewa kuda, sehingga dibuatlah sebuah tiruan kuda yang terbuat dari kayu, menyerupai kepala kuda sampai leher. Kemudian leher kuda kayu itu disambung dengan peralatan atau aksesoris mirip jaran kencak asli. Pemain jaran pudak harus bisa berdiri di dalam dan dikelilingi aksesoris kuda. Keberadaan kesenian jaran pudak ini sampai sekarang masih ada di seluruh kecamatan kota Probolinggo. Baiklah saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia hari ini. Besok kita bertemu lagi. Inilah Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Thank you.
Indonesia terhampar sangat luas, dari Sabang hingga Merauke, beragam dan saling berbeda satu sama lain. RRI hadir menjembatani perbedaan yang ada, menyampaikan informasi yang benar, menggelorakan semangat optimisme, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Ketika suhu mulai memanas, kami hadir menyampaikan pesan bahwa toleransilah jawabannya. Dari jantung ibu kota hingga ke beranda negeri, kami sampaikan suara yang sama, suara persaudaraan dan kebersamaan. 74 tahun RRI untuk Indonesia lebih bertoleransi.
Sekali di udara, tetap di udara.
Sih.
Bahaya gimana?
Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar, sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
Itulah satu lagu oleh Ivy Alisa, judulnya adalah Seirama. Dan berikutnya mendengar ada beragam kabar menarik dari Indonesia dalam Warna-Warni. Baik pendengar, Warna-Warni kali ini mengenai mahasiswa ITS ubah polusi jadi ramah lingkungan. Polusi udara merupakan salah satu persoalan yang dihadapi di berbagai negara, terutama di kota-kota besar. Semakin banyaknya jumlah kendaraan, terutama kendaraan pribadi seperti motor, merupakan salah satu penyumbang meningkatnya polusi udara. Kondisi ini diperburuk dengan semakin berkurangnya kuantitas maupun kualitas tumbuhan dan pepohonan di sekitar kita. Berangkat dari persoalan ini, sekelompok mahasiswa Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya Jawa Timur berhasil mengubah polusi udara kendaraan bermotor menjadi gas yang aman dan layak buang. Polusi udara itu merupakan berbagai jenis gas beracun yang bisa mengakibatkan gangguan dan penyakit pernapasan seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Kelompok mahasiswa yang terdiri dari 3 orang, yakni Alvin Rahmat Widianto, Vina Rizkandina, dan Hafil Daturosida melakukan penelitian di bawah bimbingan Insinyur Endang Purwanti Setianingsih. Ketua tim inovasi ini, Alvin Rahmat Widianto, dalam keterangan di laman resmi ITS mengatakan, hal ini perlu ditangani lebih lanjut karena aktivitas manusia yang tidak bisa luput dari kendaraan, dan jika dibiarkan, akan semakin memperburuk kesehatan lingkungan. Dia menambahkan, untuk mengatasi masalah polusi udara itu, timnya melakukan inovasi dengan menciptakan catalytic converter berupa reaktor atau tabung kecil yang berisi lempengan kawat tembaga dan senyawa kimia padatan berupa katalis MnO2 zeolit Y hierarki. Alvin menjelaskan, tembaga dan katalis itu berguna mengurangi atau mengubah gas karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon menjadi gas karbon dioksida, nitrogen, uap air, dan ion sulfat. Gas-gas beracun itu pun diserap terlebih dahulu oleh katalis, kemudian dikonversi oleh katalis juga. Tim ini telah meneliti gas hasil konverter tersebut dan dinyatakan aman, serta memiliki manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Misalnya gas karbon dioksida sebagai bahan fotosintesis untuk tumbuhan, nitrogen untuk daya dukung kesuburan tanah, uap air dan ion sulfat sebagai produk yang aman bagi lingkungan. Timnya pun kemudian memasang reaktor katalitik ini pada knalpot kendaraan dan dibuat sedemikian rupa supaya tidak menimbulkan polusi suara dari knalpot. Alvin mengatakan, katalitik converter ini mempunyai keunggulan, yaitu bisa digunakan dalam 1 tahun dengan masa 1 kali penggantian. Di samping itu, harga dari bahan katalis yang digunakan cukup terjangkau dan bisa didapatkan dengan mudah di pasar bahan kimia. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. We'll be right back.
buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari ruang kelas. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu. Jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu.
Itulah Kunto Aji featuring Benny Likumahua dengan Pengingat. Dan Anda pun masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya ada informasi musik untuk Anda. Makanya tetap bersama kami di Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Virsya. Pada penghujung bulan Agustus 2019, Virsya kembali menulis sebuah lagu dan merilis single terbarunya. Sebuah langkah baru sudah berjalanan baru dan tantangan baru kembali dilalui oleh Virsya yang merilis album ketiga. Single terbarunya berjudul Nyaman merupakan single pertama dari album ketiga. Dalam lagu Nyaman, Virsya menulis sendiri liriknya dan berkolaborasi dengan Ikai selaku musik produser. Lagu ini bercerita tentang pengagum seseorang yang selalu ada di hatinya. Karena pernah berjasa membantu masalah hidup apapun itu bentuknya, sampai-sampai hanya menyebut namanya saja sudah bisa membuat semua problem yang tak terpecahkan bisa mendapatkan solusi. Baiklah saudara, inilah lagu Nyaman dinyanyikan oleh Virsya.
Kemarin sempat aku berbuat salah, tapi itu hanyalah kilaf yang terlupakan oleh sang waktu. putih hati yang dicintai karena maksud yang buruk hingga ku melukaimu. Dirimu adalah nafasku yang selalu bisa membuat nyaman hati ini, dan kamu penyelamat hidupku dari semua luka dunia, hanya kau penyejuk hatiku. Dan tak ada niat untuk mendustai hati yang dicintai karena maksud yang buruk hingga ku melukaimu. Dirimu adalah nafasku yang selalu bisa membuat nyaman hati ini, dan kamu penyelamat hidupku dari semua luka. Kau penyejuk hatiku. Dirimu adalah nafasku yang selalu bisa membuat nyaman hati ini, dan kamu penyelamat hidupku dari semua luka dunia, hanya kau penyejuk hatiku. Nafasku, nafasku membuat hati nyaman, dan kamu penyelamat.
Voice of Indonesia.
Memahamiku yang dapat mengerti aku ternyata dirinya lah yang sanggup menyanjungmu, yang lama menyentuhmu, bukanlah diriku.
Dengar, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani Anda dalam program siaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran atas apa yang telah Anda dengarkan ke email kami voi@voinews.id atau Facebook kami The Voice of Indonesia. Selanjutnya akan hadir beragam kabar menarik lainnya dalam program siaran Bahasa Inggris. Jadi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.